nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëheqës të Këshillit Gjyqësor thonë se janë afro 400.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat në Kosovë. Pas rivotimeve të djeshme në të ardhmen të Tetovës, nuk ka ndryshim në numrin e deputetëve të fituar nga dy partitë më të mëdha në Maqedoni. Në Rusi, sot ditë zije për 92 persona të vrarë nga rrëzimi i aeroplanit ushtarak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Rusi sot të mbahet ditëzije për 92 personat që u vranë nga rrezimi aeroplanit ushtarak, derisa autoritetet kanë zbuluar se shumë antarë të njohur të ansamblit muzikor zyrtar të ushtrisë së Rusisë ishin në mesin e të vdekurve. Zyrtarë të lartë të Rusisë kanë konfirmuar se 68 pjesëtarë të ansamblit Aleksandrov kanë humbur jetën kur aeroplani tipit TU-154 është rrëzuar dje në detin e zi, pak kohë pasi është ngritur nga aeroportin e qytetin Soçi. Asnjë prej 92 njerëzve në aeroplan nuk ka shpëtuar. Aeroplani fillimisht ishte nisur nga Moska, por ishte ndalur në Soçi për të marrë karburant, për të vazhduar fluturimin për në bazën ajrore ruse afër qytetit Latakia në Siri, ku parashihej një koncert i ansamblit me rastin e vitit të ri. Presidentet e Rusisë dhe Iranit janë pajtuar për të vazhduar të punonin së bashku në çështje të ndërlidhura në ndihmën për gjetje të zgjidhjes për krizën politike në Siri, ka njoftuar presidenca e Rusisë nëpërmjet një kumtese. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Iranit Hasan Rohani biseduan me telefon në fundjavë, duke e përshkruar rimarrjen e kontrollit nga qeveria e Sirisë në qytetin Aleppo si kthesë të madhe në këtë konflikt. Të dy zyrtarët e lartë janë pajtuar për ta mbështetur idenë që në kryeqytetin Astana të Kazakistanit të mbahen bisedime për arritjen e paqes në Siri me qëllim të arritjes së marrëveshjeve të formuluara në mënyrë precize. Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit, Hawaja Asif, duket se i është kërcënuar Izraelit me hakmarrje atomike, qartas duke u përgjigjur ndaj një tregimi në një faqe në internet që është e njohur për publikimin e lajmeve të rrejshme. Ministria e Mbrojtjes e Izraelit e ka qartësuar deklaratën në AWD News, që i atribuohet ish Ministrit të Mbrojtjes e Izraelit të Moshe Jalon, duke theksuar se ajo nuk është të thënë kur. Në raportin e AWD News, pretendoi se citohej zoti Jalon, duke thënë se nëse Pakistani dërgon forca toksore në Siri, ne do ta shkatrojmë këtë vend me sulm bërthamor. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit kërcënohet me hakmarrje atomike, duke supozuar rolin e Pakistanit në Siri kundër shtetit islamik, ka shkruar Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit Hawaja Asif mbrëm në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se Izraeli harron se Pakistani është shtet atomik, po ashtu. Në reagimin ndaj kësaj deklarate, Ministria e Mbrojtjes e Izraelit në rrjetin Twitter ka shkruar mbrëm se raporti ishte krejtësisht i rrejshëm. Këngëtari njohur i muzikës pop britaniku George Michael ka vdekur në moshën 53 vjeçare në shtëpinë e tij në Oxfordshire në Angli. Rrjeti BBC e ka cituar Cindy Berger, publiciste të ndjerit të Michael, se ai ka vdekur në qetësi në shtëpi dhe se nuk ishte i sëmurë. Por menaxheri i këngëtarit Michael Lipman tha se shkaki i vdekjes ishte sulmi në zemër. Policia tha se nuk ka pasur rrethana të dyshuara lidhur me vdekjen e djeshme të këngëtarit. George Michael i ka shitur më tepër se 100 milion incizime në gjithë botën dhe nga revista Billboard në vitin 2008 ishte radhitur në vendin e 40 në listën e 100 artistëve më të suksesshëm të të gjitha kohrave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për dialogun Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme nga koha ditore Fatmir vlerëson se përderisa qeveria e Kosovës tenton të paraqesë dialogun me Serbinë si proces që ka shtrirë sovranitetin e Kosovës në veri dhe që ka ndihmuar integrimin e serbëve lokal në strukturat e shtetit Kosovës, Ekziston edhe një realitet tjetër që ka krijuar ky dialog, që sipas gazetës është legitimiteti, legalizimi, segregacioni etnik dhe dhënia e rolit kyç qeverisë së Serbisë në jetën politike të Kosovës. Koeditore konsideron se ky dialog ka krijuar realitet të papar diku tjetër në botë, ku qeveria e shtetit fqinj, Serbia në këtë rast, ka përfaqësuesit e vetë në qeverinë e Kosovës. Gjykuar sipas gjendjes reale në terren, gazeta thekson se raportet midis dy vendeve nuk janë normale, sepse Kosova për Serbinë nuk është shtet, por është një krijesë e cila nga zyrtarët në Beograd krahasohet me ISIS-in. Kësisoj, si pasoj e dialogut në Bruxelles, si shënë vizon koaditore, raportet mes Kosovës dhe Serbisë janë edhe më jo normale se sa që ishin, ndërsa gazeta konsideron se normalizimin raporteve mes njerëzve në Kosovë, mes shqiptarve dhe serbëve, ndoshta do të ndodhte me inercion dhe pa bërë dialog në Bruxelles, përmes ndonjë dialogut brendshëm spontan, por tash për shkak të dialogut, normalizimi është bërë proces politik dhe se niveli normalizimit bëhet po aq sa është edhe interesi politik. Fatmir.
Ky dialog i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian sipas gazetave, vazhdimisht është kritikuar nga opozita dhe shoqëria civile në Kosovë. Zenel?
Gazeta ka vënë pa fatmir se kritikuesit e dialogut sulmoheshin nga qeveria e Kosovës, duke u akuzuar se janë anti-evropian dhe anti-amerikan, dhe se kjo sipas gazetës ndodhte sepse kur nuk kishin argumente për të mbrojtur dialogun dhe pasojat e tij, zyrtarët e qeverisë gjithmonë fshiheshin prapa kërkesave të miqve ndërkombëtar dhe hapjen e rrugës evropiane të Kosovës dhe paketeve të tjera të dhuratave që sipas tyre do duhej të vinin Kosovës. E përditshmja koeditore rikujton se kritikat sipas cilave Kosova ka hyrë e pa përgatitur në dialog, se kryeministri atëherëshëm tha që nuk do duhet ishte në pozitë për të marrë përgjigje në emër të Kosovës, pa marrë sparin mbështetje në kuvend, se në dialog Kosova pranon se nuk ka status, se Kosova pranon të përdoret emri i saj me fusnot, pra që të dallohet nga shtetet tjera, pranon që Serbisë t'i jepet rol në çështjet e brendshme të Kosovës dhe për asnjë nga lëshimet që bën nuk ka asnjë garanci nga ana e Bashkimit Evropian se do të përfitojë diçka, shkruan postierash gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Udhëheqës në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se janë afro 400.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat në Kosovë. Si pas tyre, më e ngarkuar është gjykata themelore në Prishtinë. Nga ana tjetër, përfaqësues të Institutit të Kosovës për Drejtësi theksojnë se arsye për këtë është mospërkrahja e duhur për sistemin gjyqësor dhe prokurorial dhe mungesa e llogaridhënies. Thuhet se problemi i madh vazhdon të jetë edhe trashëgimi i lëndëve të pasgjidhura prej vitit në vit. Kronike Arton Konushevcit.
Numri i madh i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë një problem të cilin sistemi i drejtësisë nuk po mund ta tejkalojë për vite të tëra. Autoritetet kompetente thonë se problem në këtë çështje paraqet mungesa e llogaridhënies dhe papërgjegjësia e gjyqtarëve. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nati Drizi, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët në gjykatat e caktuara nuk kanë përmbushur normën e lëndëve të cilat është dashur të përfundojnë, andaj sipas tij, numri i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë i madh.
Dikon afër 400.000 janë, po 200.000 janë kundërvojtje. Dikon i bën se rreth 200.000 lëndë që janë këto penale civile dhe çështje të tjera.
Për dallim nga gjykatat e tjera të Kosovës, ajo themelore në Prishtinë është më e ngarkuara, ka nënvizuar ai. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se janë dy arsye që kanë ndikuar në mosgjidhjen e numrit të madh të lëndëve në gjykata. Arsyeja e parë sipas tij është mospërkrahja e duhur për sistemin gjyqësor dhe prokurorial, kurse e dyta është mungesa e llogaridhënies.
Mirë, po një prej problemeve më kryesore vazhdon të mbetet numri i madh i lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Nëse i shohim numrin e lëndëve të cilat vijnë punë mbrani viti dhe numrin e lëndëve që zgjidhen mbrani viti, atëherë del që gjyqtarët dhe prokurorët janë efikas, por problem mbeten numri i madh i qindra mira lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Për këta do duhet që të kishte një strategji e cila duhet të mbështetej nga institucionet për të bë zgjidhje përmes rritjes së numrit të bashkëpunëtorëve apo eventualisht emrimit të gjyqtarëve ose prokurorëve të përkohshëm.
Ndërkohë, Nehati Drizi thotë se problemi që shkakton grumbullimin e lëndëve buron nga mungesa e resurseve njerëzore. Sipas tij, Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke punuar në hartimin e një strategjie për zvoglimin e numrit të lëndëve të pasgjidhura.
Këtë vit kena me punu ma tepër, më shtu dhe më përgjësia e gjyqtarëve që me qenë ata ma nivel detyres, edhe me qenë ma efikas, edhe keme ndu me bashkëpunëtor profesional spoko një bashkëpunëtor me qenë të gjyqtarë, edhe disa veprime tjera që do të jenë shërbim të efikasitetit gjyqësit të zbëvlimit të numrit ma të landve.
Ndryshe, korupcionin e gjyqësor, mos efikasiteti, grumbullimi landve nga ndalësimin e reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit e drejtësis edhe gjatë vitit 2016 nga organizatat vendore dhe ndërkomtare. Vetë u thecë të këtyre mekanizmove kanë thënë se sistemi drejtësis në Kosovë vazhdon të përbalet me problemet e mëdha. Ata kanë thënë se pavarësisht punës së bërë gjatë vitit 2016, nuk do të thotë se është bërë sa duhet për të kthyer besimin e duhur të qytetarëve në gjykata e prokurori. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rivotimi i djeshëm në të arcë të rajonit të Tetovës në Maqedoni nuk e ka ndryshuar numrin e deputetëve të fituar nga dy partitë më të mëdha në këtë vend në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Sipas njoftimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni, LSDM i ka fituar 245, ndërsa VMRO-DPMNE 149 të vota në rivotimin në të arcë. Por ka pasur deklarata të ndryshme të dy partive se kush do ta formojë qeverinë e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të rezultateve të para të kumtuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni nga rivotimi në të arsë të Tetovës, mbetet i pandryshueshëm numri i mandateve të fituara në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në të arsë ka grumbulluar 245 vota, përderisa VMRO-DPMNE 129 vota. Theksohet në vefaqen zyrtare të Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, që nën kupton se nuk do të ketë ndryshim në numrin e mandateve, me që në bazë të numrit të përgjithshëm në njësinë e 6 zgjedhore, VMRO-DPMNE mbetet në avantazh kundrejt LSDM-s. Paraprakisht, Petre Shilego, bartës i listës zgjedhore në njësinë e 6 zgjedhore që përfshin dhe të arcën, tha se banorët e të arcës me votën e tyre kërkuan institucione të përgjeshme dhe qeveri e cila do të përgjigjet nevojave të banorëve të Maqedonisë. Edhe në fillim të kësaj mini fushate, brenda 3 ditësh thash se rivotimi në të arsë është simbolik dhe në aspektin politik nuk ndikon në atë se kush do ta bëjë qeverinë e re të Maqedonisë. Qeverinë e Maqedonisë do ta formojë Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka deklaruar në të arsë Petre Shilegov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Përderisa nga VMRO-DPMNE përmes një komunikate kanë theksuar se të arca të dielën parandaloi falsifikimin zgjedhor. Për VMRO-DPMNE, zgjedhjet kanë përfunduar qysh më 11 dhjetor. Të dielën, ne, sikurse mbar opinioni, kuptuam se edhe përkundër të gjitha përpjekjeve, banorët e të arcës e penguan tentimin për manipulim zgjedhor. Si fitues të zgjedhjeve, mbetemi të përkushtuar në hapat e ardhshëm rreth formimit të qeverisë së re, theksohet në komunikatën për shtyp të VMRO-DPMNE-s. Ndryshe, pas rivotimit të së dielës në të arcë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhor pritet të certifikojë rezultatin zgjedhor. Pastaj, pritet dhe konstituimi i përbërjes së re parlamentare dhe nisja e afateve për formimin e qeverisë së re. Në bazë të kushtetutës, mandati do t'i jepet partisë më të madhe fituese përkatësisht VMRO-DPMNE-s, e cila ka nevojë dhe për mbështetje një partie shqiptare për të siguruar shumicën parlamentare prej 61 deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Udhëheqës të Këshillit Gjyqësor thonë se janë afro 400.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat në Kosovë. Pas rivotimeve të djeshme në të arcë të Tetovës, nuk ka ndryshim në numrin e deputetëve të fituar nga dy partitë më të mëdha në Maqedoni. Në Rusi, sot të ditë zije për 92 persona të vrarë nga rrëzimi i aeroplanit ushtarak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.